ุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
กลับมาพบกับ Extra Time Podcast ใน EP ที่37นะครับก็ยังดำเนินรายการด้วยผมนะครับตะสวัสดีครับ
สวัสดีครับบอยครับ
ครับผมก็ EP นี้ถ้าจากปกก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเห็นหน้าชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจนรู้ว่าเป็นใครจากที่พี่บอยสปอยเมื่อวีคที่แล้วไปเน
า
ะ
ครับเป็นอดีตนักเตะเจ้าของสถิติโลกการย้ายทีม
เป็นคู่แค้นคู่รักคู่แค้นของผมตอน
เออใช่ใช
่นัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกตอนที่ลิเวอร์พูลพลาดแชมป์เนาะ
ครับ
เกเรตเบลโดนเปลี่ยนตัวลงมายิง
ยิงเบิ้ลไปเรียบร้อย
แค้นมากแค้นมากบอกเลยว่า หมั่นไส้เกเรตเบลมากแล้วลงมาดันหล่อด้วยดิ
ใช่
โอ้แน่นอนจริง
นะครับ
ก็ตอนนี้ยังคงอยู่กับแมดริด
ซีซั่นสุดท้ายครับซีซั่นสุดท้ายหมดสัญญาจบฤดูกาลนี้แล้วก็แยกย้ายครับ
คือตอนนั้นเขาบอกนะหลังจากจบแมตช์นั้นเขาบอกเขาจะย้าย
เขาบอกจะย้าย
ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ย้ายเลย
จริงๆต้องบอกว่าเขาเกือบจะได้ย้ายแต่ว่าไม่ได้ย้ายเดี๋ยวเราจะเล่าในเอพิโซดนี
้นะครับ37
ครับ
37
ต้องบอกว่า EP นี้ค่อนข้างเกือบๆจะล่าสุดเพราะว่าผมไปหยิบ EP นี้มาในช่วงหลังไม่ใช่ช่วงหลังสิช่วงก่อน FIFA Day เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม2022นะครับก็เกม FIFA Day เกมนั้นเป็นเกมที่ทีมชาติเวลส์เขาจะเจอกับทีมชาติออสเตรียนะครับแล้วก็ในเกมนั้นเบลยิงฟรีคิกสุดสวยสุดยอดมากครับลูกนั้นนะครับใครไม่เคยเห็นลองไปดูครับฟรีคิกสวยจริงๆลูกนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือก่อนหน้าที่จะเกิดลูกยิงฟรีคิกอันสวยงามของแกเร็ตเบลต้องบอกว่าแกเร็ตเบลถูกหนังสือพิมพ์มาก้าโจมตี
อ
ย่างหนักด้วย
เออ
นะฮะคนที่โจมตีแกเร็ตเบลคนนั้นครับเขาเป็นนักข่าวนักคอลัมนิสต์นะครับชื่อว่ามานูเอลฮูเลียนะครับเขาเป็นเขาเขียนบทความให้กับมาก้าแล้วก็แฟนบอลจำนวนมากน่าจะรู้จักกันครับคือมาก้าเป็นกระบอกเสียงของทีมเรอัลมาดริดนะครับจริงๆอย่างบาร์ซ่าก็มีเหมือนกันแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นสำนักข่าวอะไร
เหมือนมีสื่อในมือมีสื่อ
ใช่คืออาจจะไม่ใช่เป็นแบบเจ้าของโดยตรงแต่ว่ามีความเชียร์อัพอยู่ในตัว
เป็นติ่ง
เป
็นติ่ง
ใช่ครับนะครับใจความสำคัญของมาเนลฮูเลียในการเขียนบทความอันนั้นครับก็คือการโจมตีแกเร็ตเบลซึ่งเวลานี้ยังเป็นผู้เล่นปีสุดท้ายในสัญญากับเรอัลมาดริดนะครับมาเนลฮูเลียบอกในบทความว่าเบลครับเป็นปรสิตจากอากาศที่หนาวเย็นและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเม็ดฝนก็คือว่ามาจากทางสหรัฐอาณาจักรนั่นแหละนะครับมันก็คือปรสิตตัวเนี้ยตั้งรกรากอยู่ในสเปนที่เรอัลมาดริดมันอำพรางความตั้งใจในแรกเริ่
ม
เขาดูมีความรักในสนามหญ้าซึ่งก็คือสนามฟุตบอลนะครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นธรรมชาติของปรสิตก็จะดูดกินเอาเลือดเนื้อไปอย่างเจ็บแสบและไม่เหลือสิ่งใดทิ้งเอาไว้เลยมากกว่าเลือดสิ่งที่มันดูดก็คือเงินของสโมสรนะครับแล้วก็บอกครับว่าสิ่งที่ปรสิตเบลแตกต่างจากสปีชีส์อื่นๆซึ่งอาจจะเป็นตัวหมัดตัวเห็บตัวเลือดนะครับซึ่งก็คือเบดบักนะครับ
เบดบัก
ปรสิตเบลมันดูดเงินเสร็จแล้วมันก็หัวเราะปั่นหัวเราหัวเราะเยาะคุณลองดูพฤติกรรมของเขาสิเขาหัวเราะปรบมือกลิ้งลงไปกับพื้นร้องเพลงและทำสิ่งที่น่าอับอายแต่อย่างน้อยมันก็จะถึงจุดจบในที่นี้ก็คือสัญญาของเบลที่จะหมดในช่วงจบซีซั่นนี้นะครับเช่นเดียวกับความโชคร้ายทั้งปวงนะครับอันนี้คืองานเขียนของมาเรียฮูเลียซึ่งเขาเป็นนักเขียนนักข่าวคอลัมนิสต์ที่เป็นแฟนบอลเดนตายของเรอัลมาดริดนะครับอันเนี้ยมันเป็นบทความที่มาเรียฮูเลียเขียนก่อนที่นักเตะจะเริ่มไปกลับไปเล่นทีมชาตินะครับก็คือพูดง่ายๆคือเขาเขียนด้วยความเดือดดาลหลังจากที่เรอัลมาดริดพึ่งแพ้กับบาร์เซโลนา 4-0 นะครับคาบ้านนะครับก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับผมไม่ได้เหมารวมแฟนบอลเรอัลมาดริดนะครับแต่สิ่งที่แฟนบอลเรอัลมาดริดมักจะเลือกทำในเวลาที่ทีมแพ้นะครับก็คือการหาแพะสัก1ตัวนะครับซึ่งในเวลาเนี้ยแพะที่น่าสนใจในทีมเรอัลมาดริดอ่ะมันก็คือแกเร็ตเบลนั่นแหละนะครับนั่นก็คือเป็นรูปแบบออกมาเป็นผลลัพธ์งานของฮูเลียนั่นแหละนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องบอกงี้ครับว่าแกเร็ตเบลถือเป็นแพะที่ถูกแฟนบอลเรอัลมาดริดจับมาบูชายันบ่อยที่สุดคนนึงนะครับทั้งที่ในตอนแรกแกเร็ตเบลถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่แฟนบอลเรอัลมาดริดชื่นชอบหลงไหลคลั่งไคล้รักใครนะครับมันเลยเป็นคำถามว่าทำไมครับความรักมันถึงแปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังนะครับหากเรายังจำกันได้นะครับแกเร็ตเบลเคยเป็นเจ้าของนักเตะค่าตัวสถิติโลกนะครับ101 ล้านยูโรย
้ายจาก
ใช่ครับย้ายจากสเปอร์มายังเรอัลมาดริดในหน้าร้อนของปี2013นะครับ
ดูถ้าเขาชอบสีขาว
สีขาวนะครับแต่ว่าเบลมันไม่ใช่เป้าหมายแรกของเรอัลมาดริดนะครับเพราะจริงเป้าหมายแรกของเขาคือเนย์มาร์นะครับ
อ๋อเอออันนี้ไม่อันนี้ผมไม่เคยรู
้คือต้องบอกงี้ครับว่าเรอัลมาดริดกับเนย์มาร์ตั้งแต่สมัยเด็กเลยครับเขาเคยมีความสัมพันธ์กันก็คือแบบเคยมาอยู่ในฝึกซ้อมในแคมป์ของเรอัลมาดริดมาก่อนด้วยนะครับแต่ก็พลาดไปครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ตัวเนย์มาร์ไปก็คือบาร์เซโลน่า
แข่งโดยชะกาด
ใช่ทำให้เรอัลมาดริดเลยต้องหาแผน2นะครับแผน2ที่ว่าก็คือแกเร็ตเบลนะครับการมาของเบลก็ถือว่าเป็นการซื้อตัวระดับกาแล็กติกอสอีกครั้งหนึ่งของเรอัลมาดริดนะครับ
หลังๆแล้ววนเวียนวนเวียนกาแล็กติกอสบ่อยด้วย
ใช่ใช่ใช่แม้ว่าทีมเพชเชเนี่ยมันก็ไม่ใช่กาแล็กติกอสโดยตรงก็เราก็ยังเอี่ยวกาแล็กติกอสด้วยเหมือนกัน
มันเหมือนอ่ะมันไม่
ใช่ใช่นะครับในปีแรกๆของเบลก็ถือว่าเป็นการซื้อตัวที่น่าดีถือว่าดีถือว่าดีนะครับเพราะว่าเบลเคยทำประตูจากการโซโล่ครึ่งสนามแล้วก็จบด้วยการพังประตูใส่บาร์เซโลน่าในเกมโคปาเดเลในปี2014นะครับแล้วก็เคยหม่งพาทีมเรอัลมาดริดขึ้นนำแอตเลติโกมาดริดก่อนที่ปลายทางตอนนั้นเรอัลมาดริดจะคว้าแชมป์ UCL ได้หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับแล้วก็การมาของเบลก็ทำให้เกิด3ประสานหน้าใหม่ขึ้นมาที่เรารู้จักกันในนามของ BBC ก็คือแกเร็ตเบลคาริมเบนเซม่าแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดส่วนทางบาร์เซโลน่าเขาก็มี3ประสานเหมือนกันนะครับ MSN
ตลกอ่ะตลกอ่ะ
มีเมสซี่มีเนย์มาร์แล้วก็มีโซเรสครับเป็น MSN
ต้องไปพ้องอะไรกับทุกอย่างบนโลกนี้ได
้เอ้ามันต้องไปกิมมิคกันนิดนึงนะฮะแล้วก็เหมือนที่พี่ตาบอกตอนต้นเลยครับก็คือเบลมีส่วนร่วมสำคัญมากๆในการยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลในเกมนัดชิง UCL 2018ตอนนั้นเรอัลมาดริดก็ชนะ 3-1 เบลยิงไป2ลูก
เบลยิงไป2ลูกก็เท่ากับว่าแพ้เบลอ่ะวะนะ
ใช่ๆแพ้เบลครับแกเร็ตเบล2ลิเวอร์พูล1นะครับคือต้องบอกว่าเบลเป็นนักเตะที่หลังจากที่อยู่กับเรอัลมาดริดมาไม่นานนะครับเขาก็เจออาการบาดเจ็บเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถึงเจ็บเยอะขนาดนี้ก็ยังสร้างอิมแพคให้กับเรอัลมาดริดได้อย่างต่อเนื่องนะครับตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดก็คือแม้ว่าเบลจะมีอาการบาดเจ็บเยอะแต่ผลงานก็ยังโดดเด่นโลดแล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือฤดูกาล2015-2016นะครับเบลในซีซั่นนั้นลงสนามในลาลิก้าแค่23เกมแต่ยิงไปถึง19ประตูกับอีก11แอสซิสต์คือโหดนะ
23เกมกับ19ประตูอะ
แทบจะ1เลยอะแทบจะหารแล้วเหลือ1เลยอะนะครับแล้วก็เบลตอนที่อยู่กับเรอัลมาดริดมาได้ประมาณ3ปีนะครับแมนยูไนเต็ดของโชเฟ่มูรินโญ่เนี่ยก็พยายามจะดึงกลับมาให้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเบลก่อนหน้าที่มูรินโญ่จะเข้ามาทำทีมแมนยูไนเต็ดนะครับเขาก็เพิ่งไปเซ็นสัญญาระยะยาว6ปีกับทางเรอัลมาดริดนะครับซึ่งเบลก็ประมาณว่าคงอยากเคารพสัญญ
า
คือเพิ่งเซ็นไปอ่ะแล้วจะแบบฉีกสัญญาย้ายกลับไปอังกฤษเลยมันก็ดูจะทำร้ายจิตใจแฟนบอลเหมือนกันเพราะตอนนั้นแฟนบอลก็ยังรักใคร่แกเร็ตเบลอยู
่
นะครับแล้วตัวเขาก็มีความสนใจกับการเล่นให้กับเรอัลมาดริดซึ่งเป็นทีมใหญ่ระดับโลกแล้วก็เป็นทีมที่นักฟุตบอลจำนวนมากเขาฝันใฝ่ที่อยากจะเล่นด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยเพราะว่าค่าเหนื่อยของเบลคือแพงมากนะครับแพงมาก แล้วก็แมนยูไนเต็ดอาจจะให้ค่าเหนื่อยที่ไม่ได้ทัดเทียมหรือน้อยกว่าที่รอัลมาดริดหรือเปล่าก็เลยเป็นเหตุที่แบบยังไม่ได้อยากที่จะย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานั้นนะครับก็เลยอยู่โยงกับรอัลมาดริดจนถึงปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่าในการเซ็นสัญญา6ปีครั้งนั้นนะครับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเพราะคือเบลเริ่มมีอาการบาดเจ็บสะสมมากขึ้นเรื่อย
ๆก็อย่างแมตช์ลิเวอร์พูลตอนนั้นก็ลงเป็นตัวสำรอง
คือจะบอกว่าเป็นเพราะอะไรมันก็เห็นชัด
ๆ
เพราะว่าผู้เล่นปีกผู้เล่นริมเส้นเนี่ยโอกาสที่จะหมดอายุไวมาก
ไวมากพลังเยอะเหลือเกิน
ใช่คือเบลครับมีการบาดเจ็บหลักๆนะครับที่หลังแบ็กเนี่ยคือคนที่เจ็บหลังอ่ะเวลาที่มันจะสปรินต์อ่ะมันมีปัญหามากนะซึ่งเบลเป็นนักเตะที่ต้องสปรินต์สูงมาก
คือจุดเด่นเขาความเร็วอยู่แล้ว
ความเร็วของเขาคือตอนที่กระชากหนีดักลาสไมคอนตอนที่อยู่กับสเปอร์แล้วฉีกอินเตอร์มิลานแล้วตอนนั้นไมคอนคือกองหลังที่เป็นแบ็คขวาอันดับหนึ่งของโลกนะฉีกไมคอนแบบเละเทะเลยอ่ะ
เสียคนโดนเผาบ้าน
ใช่
โดนเผาบ้าน
คือไปกลับอ่ะเบลคือสุดยอดมากปีนั้นแบบต้องบอกว่าโอ้โหปีนั้นแกเรตเบลมันคือที่สุดของวงการฟุตบอลจริงๆอ่ะนะครับ
คือในทีมชาติเวลส์นอกแบบหลุดจากแลนกิกมาก็เขาแล้วล่ะ
โอ้โหเหนือกว่าแลนกิกอีกนะ
ความดังหมายถึงความดังความเก่งนะชัดเจน
นะฮะก็เหมือนที่เล่าไปก็คือพอเจ็บหลังเนี่ยการใช้งานกล้ามเนื้อมันใช้ยากมันไม่มีทางเต็ม 100% ด้วยแล้วเหมือนเขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยครับมันก็เลยส่งผลต่อการลงสนามของเบลนะครับแล้วก็พอเบลเริ่มมีอาการบาดเจ็บมากขึ้นทำให้เขาเริ่มหลุดจากการเป็นตัวจริงแล้วประกอบกับตอนนั้นครับเรอัลมาดริดเขามีนักเตะที่เป็นนักเตะสเปนพุ่งขึ้นมา2คนจะบอกว่าพุ่งมาก็ไม่ถูกครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ซื้อมาก็คืออิสโก้กับมาโกอาเซนซิโอ
โอ้โห2คนนี้ถ้าเล่น FM หรือเล่น FIFA นี่จะรู้เลยสองคนนี้นี่อย่างเก่งช่วงนั้นยุคนั้น
เป็นแบบตัวเพย์เมเกอร์เป็นตัวลุกที่ฝีเท้าดีแล้วก็ดูความเป็นนักเตะสเปนด้วยยังไงแบบคนสเปนก็ต้อง
ชอบกว่า
ใช่
รักกว่า
ใช่ครับแล้วก็จริงๆตอนที่เหมือนที่คุยกันตอนแรกนะครับก็คือเบลเขาก็บอกหลังจากที่ยิงลิเวอร์พูลเสร็จใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าเขาจะย้ายทีมแล้วแต่ก็ไม่ได้ย้ายนะครับไม่ได้ย้ายสักที
พูดสะเท่เลยตอนนั้นอ่ะ
ใช่คือพูดให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแล้วแบบตอนนั้นกล้องยังถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะคือเขาไม่ได้พูดตรงๆหรอกว่าจะย้ายทีมแต่คือความหมายอ่ะมันคือเนี่ยมันคือซีซั่นสุดท้ายแล้วแต่ก็ไม่ได้ย้ายนะครับคืออันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องน่าแปลกนิดนึงก็คือว่าเบลทำผลงานระดับเนี่ยแต่เขาก็ไม่เป็นที่รักให้กับแฟนบอลเรอัลมาดริดสักทีเพราะอะไรนะครับเมื่อเทียบแล้วจริงคือสเปนเรอัลมาดริดเองก็มีนักเตะที่ไม่ใช่สเปนแต่เป็นที่รักของแฟนบอลก็คือลูก้าโมดริชแล้วก็มาจากสเปอร์เหมือนกันนะครับ
เพื่อนกันเพื่อนกัน
ใช่ผมอยากจะบอกงี้ครับว่าสาเหตุที่จะเล่าว่าทำไมแฟนบอลเรอัลมาดริดไม่รักแกเรตเบลเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อสันนิษฐานนะครับอย่างแรกต้องบอกว่าเบลมีปัญหาเรื่องความฟิตคือพอเบลมีปัญหาเรื่องความฟิตใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้สามารถลงสนามให้กับเรอัลมาดริดได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ในเวลาเดียวกันในบางครั้งเขาสามารถลงสนามให้กับทีมชาติเบลส์ได
้มันมีความมีเรื่องของความรู้สึกและ
ความรู้สึก
ทำไมไม่เต็มที่กับกูนะ
จริงๆผมว่าทั้งหมดอะมันคือความรู้สึกหมดเลยด้วย นะครับแล้วประเด็นสำคัญคือเบลอะเป็นคนพาทีมชาติเบลไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆด้วยนะ
ใช่ใช่แบกทีมอะ
ใช่ครับคือบอลยูโรก็พาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็มันก็มีคำถามขึ้นมาอีกเหมือนกันว่าเฮ้ยพอเล่นให้กับเวลเล่นได้เล่นกับเรอัลมาดริดแล้วเล่นไม่ได้แล้วเจ็บบ่อยแต่ค่าเหนื่อยแพงมากอ่ะมันคืออะไรใช่ไหมฮะอย่างต่อมาครับก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบเราเล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าเบลเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกแล้วบังเอิญว่าเรอัลมาดริดเขามีนักเตะแพงที่สุดในโลกเหมือนกันก็คือคริสเตียโน่โรนัลโดผลงานของโรนัลโดชัดเจนครับว่าดีกว่าเบลเยอะแล้วก็เจ็บน้อยกว่าเบลด้วยนะครับแล้วก็พอเบลเจ็บเยอะผลงานเทียบกับโรนัลโดแล้วเทียบไม่ได้คราวนี้มันก็ผิดตามความคาดหวังของแฟนบอล นะครับก็คือว่าเฮ้ยเบลมันควรจะแบบระเบิดฟอร์มมากกว่านี้ดิค่าตัวแพงกว่าโรนัลโดไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เหมือนที่ผมเคยพูดคุยในเอพิโซดที่6แจ็คกริลลิชนะครับก็คือว่านักเตะค่าตัวแพงอ่ะมันไม่ได้สะท้อนว่านักเตะ คนนั้นมีมูลค่าเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของดีมานด์และซัพพลาย
ใช่มันคนละเรื่องกันนะ
ใช่
เรื่องกันอย่างที่เราเคยพูดแหละอันเนี้ย
ก็คือทีมอยากขายราคานี
้
ทีมที่ต้องซื้อถ้าอยากจะได้ไปก็ต้องซื้อราคานี
้
คือมันไม่ใช่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของนักเตะหรอก
ไม่ได้บอกว่าแพงกว่าแล้วเก่งกว่า
ใช่ไม่ใช่
ไม่
ใช่ไม่ใช่มันเป็นคนละเรื่องกันครับ
ม
ันเป็นเรื่องของคนซื้อคนขายความพึงพอใจประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับเป็นเรื่องความรู้สึกเหมือนกันก็คือว่าเบลถูกตั้งคำถามเรื่องของความมุ่งมั่นที่มีต่อที
ม
ในหลายครั้งแกเรตเบลเลือกที่จะใช้เวลาในวันหยุดด้วยการไปตีกอล์ฟแต่คำถามก็คือว่าอันที่จริงแล้วอ่ะนักฟุตบอลจำนวนมากเลย
เป็นโปรกอล์ฟ
เป็นโปรกอล์ฟ
ใช
่ใช่คือลูนี่ก็ชอบตีกอล์ฟแกไมเคิลคาริกก็ตีกอล์ฟเก่งเจมส์วอตพราวเนี่ยชัดเจนมากเลยลูกยิงประตูปุ๊บตีกอล์ฟก่อนเลยแต่นี่อิงก็ใช่
ใช่ใช่
คือมันเป็นเรื่องปกติคือแหมชีวิตคนจะมีแต่ฟุตบอลมันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็มีกิจวัตรประจำวันอื่นใช่ไหมครับแล้วอย่างคือกอล์ฟมันมีกีฬาที่ใช้สมาธิแต่ฟุตบอลก็อยากได้สมาธิตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างคือเบลก็ตีกอล์ฟในวันที่เขาหยุดเขาไม่ได้เอาเวลาของเรียลมาดริดไปตีกอล์ฟซะหน่อยใช่ไหมฮะแต่นั่นแหละครับพอมันสะสมไปเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยเบลไม่เต็มที่ว่ะแล้วไปตีกอล์ฟอีกแล้วว่ะใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดแบบ
เศร้าจังวะ
มันเป็นความรู้สึกนะจริ ง
มันไส้อ่ะ
ใช่มันไส้ถูกจับผิดไง
ตีกอล์ฟจังวะอะไรเงี้ย
ตีกอล์ฟจังวะแต่แบบเฮ้ยเขาตีกอล์ฟในวันหยุดไม่ใช่เหร
อ
ใช่ไหมนะครับก็เรียกว่าไงเดียก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับแล้วความชิงชังของแฟนบอลเรอัลมาดริดที่มีต่อกีฬากอล์ฟอ่ะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่แคมป์ทีมชาติเวลส์อ่ะเขาไปเอาป้ายอันหนึ่งอ่ะที่เขียนว่าเวลส์กอล์ฟเรอัลมาดริดอ่ะใช่ไหมมันมีอันนั้นแล้วแบบมันตลกอ่ะแล้วเหมือนในแคมป์ทีมชาติตอนนั้นเบลก็หัวเราะมันก็เลยยิ่งเฮ้ยมันยั่วโมโหเราอ่ะ
มึงไม่สำนึกอีก
ไม่สำนึกอีกอะไรเงี้ยแล้วแบบพอในเกมทีมชาติใช่ไหมหลังจบเกมหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันมีชูป้ายกันด้วยนักเตะก็ไปถ่ายรูปกับป้ายเนี่ยเวลกอล์ฟมาดริดอ่ะมันยิ่งแบบเฮ้ยโดนดูถูกอ่ะแฟนมันแบบแฟนบอลรู้สึกเฮ้ยเราโดนดูถูกว่ะ อะไรเงี้ยนะครับต่อมานี่ก็เป็นเรื่องความรู้สึกเหมือนกันก็คือว่าเบลถูกตั้งคำถามว่าทำไมไม่ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารทำไมใช้แต่ภาษาอังกฤษคุณก็อยู่สเปนมานานแล้วนี่ทำไมถึงไม่สื่อสารภาษาสเปนล่ะ
น่าจะพูดได้แล้วนะ
คำตอบจริงๆคือแกเรตเบลพูดได้ครับพูดคืออันเนี้ยมันมีประจักษ์พยาน2คนด้วยกันที่ยืนยันว่าเบลพูดแบบภาษาสเปนได
้
คนแรกคือคริสโคลแมนคนนี้คืออดีตผู้จัดการทีมชาติเวลส
์
แล้วก็เคยไปหากินในสเปนสั้นๆนะครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเคยเจอกับเบลที่สเปนแล้วก็เห็นเบลสื่อสามารถสื่อสารภาษาสเปนได้ดีนะครับก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมแฟนบอลของเรอัลมาดริดเนี่ยโจมตีเบลในเรื่องภาษาสเปนล่ะทั้งที่เขาก็พูดได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นอีกนิดนึงครับก็คือว่าตอนที่เบลย้ายกลับมาค้าแข่งกับสเปอร์ช่วงนึงที่เราเห็นในช่วงโควิดนะครับคือเบลก็ให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์เขาบอกว่าจริงๆอ่ะผมก็คือเบลนะพอที่จะพูดภาษาสเปนแล้วก็สื่อสารในชีวิตประจำวันได
้
นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไปกวนใจไปตะขิดตะขวงใจนักข่าวหรือแบบแฟนบอลก็คือว่าเวลาที่อยู่พับลิกอ่ะเขาไม่ได้พูดเฉยๆเขาแค่ไม่ได้พูดเฉยๆก็เลยเหมือนถูกแบบถูกเฟรมเรื่องนี้ถูกปั้นเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ยเบลไม่พูดภาษาสเปนว่ะ
พูดได้ไหมไม่พูดวะ
ใช่
เฉย
แต่ว่าแค่เบลไม่ได้ไปพูดกับสื
่ออ
ะไรประมาณนี
้
เพียงแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่ขายเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดขึ้นกว่าเดิมเขาคือควนเดรามอสควนเดรามอสเคยเป็นเทรนเนอร์ที่สเปอร์ช่วงสั้นๆนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาเจอกับเบลอะปกติแล้วเวลาที่เจอกัน
อ
ะตัวเขาอะกับเบลอะจะสื่อสารกันเป็นภาษาสเปนนะคือมันแปลว่าเบลอะสามารถพูดภาษาสเปนได
้
แล้วก็สื่อสารกับคนสเปนด้วยภาษาสเปนก็แปลว่าจริงๆอ่ะเขาสามารถเข้าใจเพื่อร่วมทีมสามารถเข้าใจสิ่งที่สื่อถา
ม
เป็นภาษาสเปนได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดในที่สาธารณะเท่านั้นเองนะครับจริงๆอ่ะ คุณเดลามอสเขาบอกไปเลยว่าสาเหตุที่เบลไม่พูดภาษาสเปนอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยสำคัญมากๆคือภาษาสเปนไม่ใช่ภาษาแม่ของแกเรตเบล
ไม่ใช่ภาษาแรกอ่ะ
เขาเลยมีความเขินอายในการที่จะพูดภาษาสเปนแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเบลเป็นคนขี้อายแล้วเขาก็กังวลว่าแบบเฮ้ยด้วยความที่แบบภาษาสเปนไม่ใช่ภาษาแม่เวลาจะพูดออกไปแล้วแบบเฮ้ยมันอาจจะแบบโน่นนี่นั่นเลยเนี่ยเลยเลือกที่จะไม่พูดนะครับก็เรียกว่าเป็น4ประเด็นที่รวมๆกันแล้วทำให้แฟนบอลเรอัลมาดริดไม่ค่อยไม่ชอบแกเรตเบล
ไม่ชอบเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ชอบ
นะครับอันนี้ขอวกกลับไปตอนที่นัดชิง UCL นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วจุดหมายปลายทางของแกเรตเบลมันถูกกำหนดไว้แล้วครับว่าตัวของเบลจะไปค้าแข้งที่ประเทศจีนในChinese Super League นะครับทีมนั้นก็คือทีมเจียงซูซู่หนิงนะครับซึ่งทีมนี้ก็คือเป็นทีมในเครือของบริษัทซู่หนิงของประเทศจีนและเจ้าของทีมซู่หนิงเนี่ยซู่หนิงเป็นเจ้าของทีมอินเตอร์มิลานอีกทีนึงในปัจจุบันนะครับคือดีลเนี่ยตอนแรกมันตกลงกันว่าเรอัลมาดริดจะปล่อยแกเรตเบลไปร่วมทีมเจียงซูซู่หนิงแบบฟรีๆไม่มีค่าตัวนะครับแล้วก็ทางซู่หนิงก็จะรับการจ่ายค่าเหนื่อยระดับ 600,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เองขอแค่แบบไม่ขอจ่ายค่าตัวแล้วกันเพราะค่าเหนื่อยแพงละแต่ในวินาทีสุดท้ายครับฟอร์เรติโน่เปเรสเขาเกิดคิดมาว่าเฮ้ยแกเรตเบลอ่ะมันเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกแล้วก็เป็นนักเตะที่ยังเหลือสัญญากับทีมนะแล้วก็เคยฝากผลงานโน่นนี่นั่นกับทีมมาอย่างมากมายการที่จะปล่อยออกไปแบบไม่มีราคาเลยอ่ะดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคราวนี้ก็ชิบหายครับเพราะว่าเจียงซูเขาจ่ายค่าเหนื่อย 600,000 ปอนด์แล้วเขาต้องมาจ่ายค่าตัวของเบลอีกเหร
อ
ไม่มีทางเขาบอกคือถามว่าเจียงซูซู่หนิงมีเงินไหม
ม
ีแต่มันไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายค่าตัวเพราะว่าเราตกลงกันไปแล้วว่าจะปล่อยแบบฟรีทำให้ดีลระหว่างแกเรตเบลเรอัลมาดริดและเจียงซูซู่หนิงเลย
ล่ม
ใช่ล่มไปครับสุดท้ายก็คือเรอัลมาดริดก็เลยยอมปล่อยแกเรตเบลไปที่ทอตแนมฮอตสเปอร
์
ด้วยค่าตัวแบบไม่มีค่าตัวแบบก็คือเป็นยัดยืมตัวแต่ว่าทางเรอัลมาดริดจะเป็นคนจ่ายค่าเหนื่อยส่วนมากแล้วก็สเปอร์จะจ่ายส่วนน้อยแทนนั่นแหละครับ
การยืมตัวมันคือการแบ่งจ่ายค่าเหนื่อยร่วมกัน
แล้วแต่ดีล
ใช่
ใช่เพราะว่าบางทีมก็คือก็อย่างกรณีที่เป็นนักเตะดาวรุ่งก็อาจจะให้ทีมที่ยืมไปจ่ายให้หมดเพราะว่าค่าเหนื่อยมันไม่ได้แพงมาก
ใช่
แต่ถ้าแบบนักเตะแบบเบลอ่ะแล้วสเปอร์ก็คงไม่อยากจ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เหมือนเพิ่งช่วงนั้นเพิ่งเปลี่ยนสนามมาได้ไม่นานเง
ินแล้วอีกอย่างคือดีลเนี่ยเรอัลมาดริดเป็นฝ่ายเขาเรียกอะไรถือไพ่ที่แย่กว่
า
ถูกปะคือถ้าสเปอร์ไม่เอาอ่ะมาดริดก็ต้องจ่าย 600,000 ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าสเปอร์เอาเอ้ยสเปอร์ก็อาจจะจ่ายแค่ประมาณ200,000
อ
ีก 400,000 สเปอร์แล้วมาดริดจ่ายอะไรเงี้ยคือคนที่ถือไพ่เหนือกว่ามันคือสเปอร
์
อะไรประมาณนี
้ต่อรองได้ง่าย
ต่อรองได้ง่ายนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้แกเรตเบลได้กลับมาที่สเปอร์ในช่วงที่เราเห็นในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจบเกมที่แกเรตเบลไปยิงฟรีคิกใส่ทีมชาติออสเตรียนะครับก็มีการไปสัมภาษณ์แกเรตเบลนะครับเบลก็ถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรถึงบทความของฮูเลียเบลก็ตอบกลับมาด้วยความแบบไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบกลับนะครับแล้วก็มันเสียเวลาในชีวิตผมสิ่งที่เขาเขียนมันน่าขยะแขยงนะครับแล้วคนเขียนก็ควรจะละอายใจในเรื่องนี
้
นะครับเรื่องนี้มันเหมือนจะจบแค่ในบทสัมภาษณ์ในระหว่างหลังจบเกมใช่ไหมครับแต่ใน Instagram ส่วนตัวของแกเรตเบลเขาก็อัดฮูเลียเละเทะเลยนะ
อ
ันนี้ลองถ้าใครแบบฟังอยู่ลองไปเปิดใน IG ของแกเรตเบลก็ได้ครับเขายังมีโพสต์อันนี้อยู
่
นะครับเบลเขาตั้งคำถามกับในรูปภาพใน IG ครับบอกว่าเวลาที่ผู้คนได้รับความเจ็บปวดจากการถูกโจมตีจากสื่อมีสื่อคนไหนออกมารับผิดชอบบ้างแล้วสำนักข่าว ปล่อยบทความที่เป็นคอลัมน์แบบนี้ออกมาตีพิมพ์ได้อย่างไรนะครับเบลกล่าวต่อไปว่าแต่ตัวเขาเนี่ยหนังเหนียวนะครับหนังหนามากพอเพราะว่าเขาอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์มานานแล้วนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตัวเขาหรือแกเรเบลนะครับจะไม่รู้สึกกับงานเขียนชิ้นนั้นงานเขียนที่หวังร้ายนั้นนะครับต่อมาสื่อมวลชนคาดหวังผลงานระดับซูเปอร์ฮิวแมนจากนักกีฬาอาชีพและสื่อจะเป็นคนแรกๆที่จะมาร่วมยินดีกับความสำเร็จแต่ความเห็นอกเอ็นใจนั้นจะหายไปทันทีเมื่อคุณผิดพลาดพวกเขาจะฉีกขย่ำคุณปลุกเร้ากระตุ้นความโกรธและทำให้แฟนๆผิดหวังในตัวนักกีฬาคนนั้นทุกๆวันนักกีฬาต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาลสื่อที่จ้องแต่จะนำเสนอสิ่งในสิ่งที่เป็นแง่ลบจะส่งต่อความเครียดนั้นไปให้กับนักกีฬ
า
หรือใครก็ตามที่อยู่ท่ามกลางพื้นที่สาธารณะผมก็ได้แต่หวังว่าเด็กๆของพวกเราที่กำลังเติบโตขึ้นจะมีภูมิคุ้มกันในการแยกแยะข่าวสารที่มีจริยธรรมและมีมาตรฐานซึ่งในวงการสื่อด้วยกันเองก็ควรมีบทบังคับหรือมาตรการที่เข้มงวดในช่วงท้ายเบลก็บอกว่าผมต้องการใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียของผมกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในระดับประเด็นการพูดของสังคมการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นควรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่การวิจารณ์แบบไม่ดูจากพื้นฐานความเป็นจริงใดๆแล้วอยากให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตัวคุณเองต้องการเรารู้ทั้งหมดดีอยู่แล้วว่าใครต่างหากที่เป็นปรสิตที่แท้จริงโอ้โหเป็นไงฮะคมไหมฮะกริบเลย อันนี้ลองไปอ่านใน IG Story ได้อันนี้ผมแบบไม่ได้แปลแบบเป๊ะๆนะก็คือแบบแปลให้แบ
บภ
าพรวม
ภาพรวมของเขา
เพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสเตตัสอันนั้นของเบลเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่ายังไงดีพอเห็นผลงานของแกเรตเบลในทีมชาตินะครับมันบอกได้อย่างนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบลยังเป็นผู้เล่นที่เก่งอยู
่
เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนตอนที่เขาไปฉีดดักลัสไปคอนสมัยที่เจอกับอินเตอร์มิลานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสภาพร่างกายเขาเรียกว่าไงสะสมความเจ็บปวดมาเยอะแล้วยิ่งเจ็บที่หลังเนี่ยที่มันส่งผลต่อกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆในการเร่งสปีดใดๆก็ตามเนี่ยมันยิ่งทำให้ผลงานของเขาไม่เป็นที่สุดยอดเหมือนเดิมนะครับไม่เต็ม 100% เหมือนสมัยก่อนนั่นแหละนะครับเหมือนกับที่ยูสเปอร์เนี่ยเราเคยเห็นเขาเทพแต่เราอาจจะเห็นเขาเทพน้อยลงแต่ว่านั่นแหละเขาก็ยังมีน้ำยาอยู่นะเพียงแต่ว่ามันเลือกอยู่ที่ว่าคนเป็นโค้ชจะเลือกแกเรตเบลไปใช้งานหรือเปล่า
ใช่แล้วเลือกไปทำอะไร
เลือกทำอะไรเชื่อใจในแกเรตเบลมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนอย่างนึงว่าในทีมชาติเวลเนี่ยตัวของผู้จัดการทีมชาติเวลเขามีความมั่นใจในแกเรตเบลเขาก็เลยให้เบลทำทุกอย่างที่ต้องการได้เลยและเบลก็ตอบแทนทุกอย่างความต้องการนั้นด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ตอนนี้เทปนี้มันน่าจะออนในช่วงพฤษภาใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที่ฤดูกาลจะจบแล้วสิ่งที่น่าจับตามองก็คือว่าสุดท้ายแล้วแกเรตเบลจะไปค้าแข้งที่ทีมไหนเป็นทีมต่อไปนะครับคือ Chinese Super League ไม่น่าเป็นไปได้
ไม่น่าเป็นไปได้แล้ว
เพราะว่าลีกจีนมันจบแล้วตอนเนี้ยมันทุกอย่างมันฟองสบู่แตกแล้วมันก็อาจจะเหลือที่เกาโชหรือเปล่าหรือจะกลับพรีเมียร์ลีกซึ่งถ้ากลับไปอยู่กับสเปอร์มันก็ดูเป็นเรื่องราวที่โรแมนติกเพียงแต่ว่าเบลก็ต้องลดค่าเหนื่อยลงมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเพราะสเปอร์คงไม่จ่าย600,000แน่ๆอะไรเงี้ย
แต่เชื่อว่าเบลเขาน่าจะรู้ตัวและพร้อมลดค่าเหนื่อยนะ
เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้
รู้สึกอย่างนั้นด้วยอายุด้วยฟอร์มการเล่นด้วยชื่อเสียงในปัจจุบัน
อีกอย่างคือรวยแล้วครับรวยแล้ว
ก็คงไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นว่าโอ้ยต้อง600,000อ่ะมันอาจจะลดลงมา500,000 400,000 ยังได้เลยนะมันก็เป็น
คือต้องบอกงี้ครับว่าจริงๆค่าใน 600,000 ปอนด์เนี่ยเบลจะไม่ได้ 600,000 เป๊ะ
ๆใช่เพราะอยู่ในสเปนใช่มั้ย
อยู่ในสเปนแล้วก็พูดง่ายๆครับภาษีที่นักกีฬาต้องจ่ายอ่ะคือจ่าย 50% ตีแบบกลมๆเลยคือคุณได้มา 600,000 เงี้ยเงินที่เข้าจริงๆอ่ะ 300,000 อะไรเงี้ยแล้วจริงๆ 300,000 เนี่ยอาจจะต้องแบบกระจายไปที่ส่วนอื่นด้วยอะไรก็ว่าไปแต่คืออันนี้ผมจะบอกว่าเวลาที่เราดูเรื่องของค่าเหนื่อยของนักเตะเนี่ยเราหารครึ่งไปก่อนเลยคือได้600,000จริงแต่ว่า600,000นั่นอ่ะ มันคือยังไม่รวมภาษีพอหักภาษีแล้วก็คือ ก็คือ 50% นั่นแหละอันนี้ตีกันง่ายๆเป็นแทบทุกกีฬาครับบาสเกตบอลก็เป็นใช่ครับ
อ๋อนึกว่านี่เข้าใจว่าสเปนหนักสุด
จริงๆมันก็ประมาณนี้ครับมันดิฟกันไม่เยอะหรอกครับ
โอเคโอเค
มันแบบ49 50อะไรเงี้ยมันประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมจากที่ผมเห็นในหลายกีฬาผมเห็นแล้วว่าค่าเหนื่อยของนักกีฬาแทบจะทุกกีฬาเลยมันจะถูกหัน 50% เสมอจริงๆแม้แต่กีฬามวยปล้ำก็ใช่
อ
้
าวเหรอ
คืออย่างค่าเหนื่อยของนักมวยปล้ำที่ดังไม่ใช่ที่ดังที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในวงการก็คืออย่างบร็อกเลสเนอร
์
คนเนี้ยก็คือได้ค่าเหนื่อยราวๆ$10 ล้านสหรัฐต่อปี
อ๋อโอเคเมื่อกี้ตกใจ$10 ล้านสหรัฐพอต่อปีเอา
ต่อปีครับแต่ว่าพอจ่ายค่าภาษีโน่นนี่นั่นมันก็จะเหลือประมาณ5 ล้าน
อ๋อโอเค
ใช่ครับ
อืม
นั่นแหละครับแล้วก็ส่วนแฟนบอลเรอัลมาดริดก็คงจะแฮปปี้เพราะสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีแกเรตเบลอยู่ในทีมสักที
เหมือนในบทความที่เขียนเหมือนปลดปริศิตออกจากตัวไปงั้นเหรอ
ใช่ครับ
ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมเชื่อก็เชื่อว่าเพราะเขาเป็นแฟนบอลเดนตายเหมือนกันเขาคงรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแหละคือมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะมันผิดถูกเราไม่รู้หรอก
มันไม่อาจจะไม่ถูกก็ได้มันเป็นเรื่องของมุมมองแล้วกัน
เป็นความรู้สึกซึ่งเราก็รู้สึกว่าเบลก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้น
ใช่
ไอคนเขียนก็รู้สึกว่าเบลมันขั้นนั้นแหละมันว่ากันไม่ได้
ใช
่ดีแล้วที่แยกทางกัน
ใช่ถูกต้องแค่อาจจะแยกทางช้าไปนิดนึงคือต้องบอกว่าเหมือนที่เราเล่าไปก็คือจริงกับเบลเขาพร้อมจะไปแล้วแต่ว่าเปเรสนี่แหละที่เป็นคนที่หยุดยั้งการย้ายครั้งนั้น
แล้วก็เลยทำให้เกิดแกปที่มันยิ่ง
ใ
หญ่มหาศาลเลยตอนเนี้ย
ใช่เพียงแต่ว่าผมอยากจะเน้นย้ำครับว่าในเมื่อตอนเนี้ยแกเรตเบลกำลังจะย้ายทีมไปแล้วถ้าเกิดในฤดูกาลหน้าซึ่งจะต้องมีช่วงที่เรอัลมาดริดฟอร์มไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนคำถามคือแล้วใครจะเป็นแพะตัวนั้นคนต่อไป
เป็นที่ที่บูชายันบ่อย
ครับหลังจากนั้นมันจะเกิดการล่าแพะตัวใหม่แน่นอน
โอเคลองไล่แบบลองนึกชื่อดูโอ้แพะยากเว้ย
ก็ไม่แน่
แต่อย่างที่บอก
คืออย่างแกเรตเบลเมื่อก่อนก็เป็นที่รักของแฟนบอลสุดท้ายก็กลายมาเป็นคนที่แฟนบอลไม่ได้ชักไม่ได้รักแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้วันดีขึ้นดีคาริมเบนเซม่าจะถูกแฟนบอลด่าก็ได้
จะโดนก็ได
้มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆครับแฮร์รี่แม็กควายก็ได้เขาฟอร์มดีมาแล้วมันถึงช่วงที่แบบฟอร์มตกแล้วทุกคนก็เลยลุมด่า
เอางี้อันนั้นยังไม่ชัด
อ่ะ
สตีเฟนจาราตอนลื่น
ใช่ไหม
หนักมากในเพจลิเวอร์พูลในคือแล้วลองคิดดูดิเขาเป็นพระเอกอยู่ทั้งฤดูกาลเขาเป็นผู้ร้ายภายในแบบ
เซลวินาที
แล้วคือมันไม่หนักหรอกนะแต่ว่า มันยังมีคนคิดอย่างนั้นกับเจอราดได้อะคือแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้ว กับเจอราดนะเว้ยแบบโอ้โหมันก็นั่นแหละมันไม่แปลกที่นักเตะอย่างที่บอกอย่างแม็กควายก็เป็นไปได้อย่างแฮร์รี่เคนไม่ใช่แฮร์รี่เคนเกเรตเบลก็เป็นไปได้
ใช่
แหละสองขยักสำหรับเรื่องนี้เบลจะย้ายไปไหนและใครจะเป็นแพ้รายต่อไป
ใช่ถูกต้องครับ
เฮ้ยเบลถ้าย้ายกลับมาพรีเมียร์ลีกที่บอกเลยว่าไม่ต้องสเปอร์ก็ได
้
มาทีมไหนก็ตามแต่ก็มันอยู
่ยกเว้นอาร์เซนอล
ใช่มันก็จะกลายเป็นจูดาสใช่ไหม
จูดาสคนใหม
่จะเกิดแบบอ้าวนอกจากเป็นแพ้แล้วยังได้เป็นจูดาสอีกเหรอ
ผมว่าเบลคงไม่เลือกไปอาร์เซนอลแน่ๆ
ไม่เขาแล้วนึกถึงเป็นเรากูโดนเกลียดชังมาแล้วกูจะโดนเกลียดชังซ้ำอีกไม่ได้แล้วนะก็ยกเว้นอาร์เซนอลยกเว้นอาร์เซนอล
ไม่ได้ครับถ้าย้ายไปนี่ผมว่าอย่างพี่กราฟิกของเราที่เชียร์สเปอร์เนี่ย
ไม่ทำปกอันนี้ให้ไม่ทำปกอันที่แบบเกี่ยวกับเกเรตเบลให้แน่นอนคงเกลียดหน้าดูนะคงหรือทำให้แหละใส่เขามาเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบพี่ว่าเรื่องนี้น่าลุ้นไอ้แพ้คนต่อไปเราเดาไม่ได้หรอก
ใช่
แต่เกเรตเบลย้ายไปไหนนี่น่าจะเป็นเรื่องสนุกจริงๆเอาพูดตรงๆย้ายได้ทุกทีมแมนซิตี้แมน
ยูเกือบทุกทีมดีกว่าพี่เกือบทุกทีม
สามารถเข้ามาแล้วเล่นได้หมดเลย
ใช
่ๆคือแบบยังเป็นนักเตะที่เข้ามาแล้วเติมเต็มได้อยู
่ใช
่ต่อให้เนี่ย ลิเวอร์พูลที่หน้าแผงเต็มๆตอนนี้แกเรตเบลมาก็ยังมีพื้นที่ให้เล่นแมนซิตี้ก็ตามแต่ที่อ่ะครั้งหน้านี้อย่างครบก็ยังเล่นได้เชื่อว่ายังศักยภาพมากพอที่จะอยู่ในทีมเหล่านี้ได้แมนยูอ่ะแน่นอนได้สบาย
อาจจะแบบเป็นสำรองก็ได้
เลยใช่คือเขาเป็นตัวที่คงจะไม่ได้เป็นแบบ
ตัวจริงของ
อันเนี้
ยยากหน่อย
มันแต่มันอยู่ในโรเทชั่นได้แน่
ๆหรือไม่แน่นะอาจจะเลิกเล่นเลยเราไปตีกอล์ฟแบบจริงจังเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมพูดจริงนะเว้ย
เออว่ะมึงแซะกูนักใช่ไหม
กูเข้าโปรกอล์ฟเลยกูเป็นโปรกอล์ฟเลย
ตีจริงจังซ้อมลงแข่ง
ใช่ผมไม่แน่นะ
คืออ
ันนี้ผมเล่าเสริมนิดนึงคือมันมีนักบาสเกตบอล NBA คนนึงชื่อเจอาร์สมิธคนเนี้ยเป็นเคยเป็นแชมป์ NBA ด้วยนะกับเลบอนเจมส์ที่คลีฟแลนด์แล้วก็เลเกอร์ด้วยปัจจุบันเขาเลิกเล่นกึ่งเลิกเล่นบาสอ่ะแล้วไปลงคอร์สมหาวิทยาลัยอ่ะแล้วไปเป็นเหมือนเป็นโปรกอล์ฟอ่ะแล้วทำผลงานดีด้วยนะ
ไอ้บ้าเอ้ย
ก็ไม่แน่แกเลยเบลอาจจะทำเงินก็ได้นะ
เพราะเขาไม่มีจะบอกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ใช่คือเขาก็ไม่ได้มีแบบความจำเป็นที่ต้องต่อสู้ในวงการ
ใช่ใช่
เขาก็ท็อปมาแล้ว
เขาท็อปมาแล้วเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วเขาได้ทุกอย่างที่เขาคิดว่า
ควรจะได้
หมดแล้วมุกฟุตบอลเขาได้หมดแล้ว
ที่เหลือเขาก็มีแต่จะดาวลงเรื่อยๆด้วยซ้ำ
ใช่ใช่
เขาถ้าเกิดเขารู้สึกว่าไม่แล้วเขาเลิกเล่นแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อะไร
มันเหมือนที่เราเคยคุยครับว่านักเตะประหลาดแบบโรนัลโดกับเมสซี่อ่ะมันมีไม่เยอะหรอกเลวานดอฟสกี้คนหนึ่งเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกที่แบบมันแบบอายุ30ปลายๆแล้วแบบเล่นโคตรเก่งเลยอย่างเงี้ย
มีแกเรตเบลนะ
ใช่ครับผม
นะก็ว่ากันไปนะสำหรับนักเตะคนนี้เชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ค่อยเห็นข่าวเสียของเขาเหมือนกัน
ก็มีเรื่องตีกอล์ฟนี่แหละ
นอกจากเรื่องตีกอล์ฟเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นนักเตะที่ไนท์คนหนึ่งสำหรับเราความรู้สึกเราเป็นแบบต่อให้แต่ที่บอกต่อให้ยิงเราตกแบบพลาดแชมป์ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองแต่รู้สึก
เพราะพี่ไปเคืองรามอสแล้วไง
โอเคโอ้น่าหน้าเคืองจริง
แต่รามอสไม่ได้ทำให้ซาร่าเจ็บด้านนั้นนะคนละด้านกันนะ
มัวซั่วตอนนั้นแต่ซาร่าไม่จับมือไงมันเจ๋งตรงนี้โคตรมันเลยนะก็ว่ากันไปตามวิถีฟุตบอลนะใน EP 37ของเราก็มาลุ้นกันว่าเกเรตเบลจะไปลงที่ไหนต่อ
ใช่
ในแลนดิ้งของวงการฟุตบอล
ครับ
เอาเนาะปักหมุดประเทศไว้ก่อนแล้วกัน
ก็คงอาจจะเป็น UK
นะคิดว่าน่าเป็นที่ที่ใกล้เคียงสุดแล้วฟลุกมาแล้วว่าอยู่ได
้แล้วครับหรือไม่ก็นะครับไปเป็นโปรกอล์ฟ
ไปเป็นโปรกอล์ฟอาจจะแลนดิ้งผิดที่เยอะไกลไปหน่อยแต่ก็เป็นไปได้สูงนะครับก็EP 37ก็ประมาณนี
้ครับผม
สปอย38ให้ซะหน่อยพี่บอย
38ตั้งใจว่าจะเป็นการพูดถึงตำนานวงการฟุตบอลที่ล่วงลับไปแล้วคนหนึ่ง
โอ้วันนี้กว้างใหญ่ไพศาลเลย
คนนี้คือตำนานที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอ่ะแล้วเสียชีวิตไปแล้วด้วย
โอเค
ตั้งใจว่าจะทำเรื่องของเขานะครับ
ดูเป็น EP ที่ยิ่งใหญ่นะ
ใช่ๆ
เป็น EP ที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูว่า
จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ว่าแล้วเดาได้หรือเปล่าว่าเดาถูกหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายต้องดูว่าผมทำสคริปต์ทันหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แค่เดาถูกหรือเปล่าเดาด้วยว่าสปอยเนี้ยจริงหรือเปล่าเป็นจริงแค่ไหน
ใช่ครับ
ก็คอยติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็งานมารุมมาตุ้มกันเต็มไปหมดนะพี่บอยเราสองคนก็แต่ก็ยังดีที่อย่างที่ก็เป็น3 EP แล้วมั้งที่เรามาอัดกันอาจจะยังไม่ได้เข้าสตูแต่ก็ไม่ได้ออนไลน์นะก็เป็นนอกสถานที่อยู่แต่ก็ยังอุปกรณ์ใดๆก็โอเคขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็แต่อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะมันก็ไม่ได้เงียบเหมือนในสตู 100%
ใช่แล้วก็ EP ที่ลงเรื่องปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับถ้าตอนช่วงต้นเนี่ยมีเสียงแมวนะครับ
มีเสียงแมวเล็
กน้อยกลับไปย้อนฟังแล้วเจอเสียงแมวครับ
ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องตกใจไม่ต้องหันมองว่าเอ๊ะแมวในบ้านตัวเองหรือเปล่า
ใช่
แมวในรายการเราเนี่ยแหละนะครับก็ว่ากันไปแต่ EP นี้ไม่มี
แมวครับ
ผมเอาแมวไปอยู่อีกบ้านนึงแล้วเรียบร้อยครับโอเคนะฮะก็ยังไงก็ติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมนะวันเสาร
์บ่าย 2
นะก็ช่วงนี้ขับเคี่ยวสุดท้าย
ของซีซั่นแล้ว
ของซีซั่นแล้วนะก็ฟังเราก็ไปลุ้นบอลกันต่อช่วงนี้ก็เคี่ยวกันหนักเหลือเกินในแต่ละลีกนะครับก็บ่าย 2 โมงทุกวันเสาร์นะครับก็ติดตามช่องทางเดิมๆที่เราพูดกันอยู่ทุก EP นะครับ
ใช่ครับ
ตาม Google Podcast Apple Podcast Podbean Spotify ต่างๆก็เสิร์ชว่า Extra Time Podcast ก็จะเจอรายการของพวกเรานะครับก็มีอีกช่องทางก็อย่างไทยรัฐออนไลน์นะครับเป็นเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์รวมถึงตัว YouTube ไทยรัฐออนไลน์นะคร
ับ
YouTube ก็จะเป็นช่องทางที่คุยกับเราได้ตรงและเร็วที่สุด
ใช่ๆๆอา
จจะง่ายที่สุดเราก็จะคอยเฝ้าคอมเมนต์จริงๆเราจะพูดให้ดูดีว่าคอยเฝ้าคอมเมนต์ไม่ใช่หรอก คอยดูว่ามีอะไรที่เราจะดึงมาทำเป็นประเด็นได้บ้าง
ถูก
ๆนะครับก็นั่นแหละก็ยังไงมีอะไรทักทายกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วงนี้ก็ดูบอลให้สนุกในช่วงที่บางทีมอาจจะลุ้นอาจจะตึงเครียดหรือบางทีมอาจจะชิลๆแล้วก็ว่ากันไปตาม
บางทีมรอจบฤดูกาลแล้วรอเทรนเนอร์คนรอผู้จัดการทีมคนใหม
่จะมีอย่างนั้นไปแล้วนะก็ว่ากันไปช่วงนี้ก็เพลินๆไปกับช่วงท้ายสุดของฤดูกาล
ครับ
ครับก็ยังไงก็ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะพี่บอย
ประมาณนี้ครับ
ได้ครับผมโอเคสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที